Българско национално Дарик радио. Темата на Дарик.
Една тема, която може да е опасно взривоопасна, забраната на обществени места на бурките, както е популярно да се казва забулването на лицата на жени, изповядващи ли ислам. Поставяме на вниманието ви сега и ви обещавам, че ще пипаме с меки ръкавици, докато с общинския съветник Александър Сиди и правозащитникът Михаил Кимджиев по-късно по телефона говорим за предложението на Патриотичния фронт в Пловдив, което предстои да се разглежда на сесия на местния парламент. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Как ще звучи предложението?
Ние сме изготвили проект за наредба, която вече внесохме в общински съвет. А в тази наредба създаваме цял нов раздел 4, в който се говори за всички дейности на религиозните общности в Пловдив, не само забрана за бурките, а в това число включваме всички, т.е. започваме от това, че се прави един регистър в община Пловдив на всички вероисповедания и такива религиозни общности, които действат на територията на община Пловдив. В тази наредба, в този проект за наредба има, разбира се, забрана за носене на бурките, една от така спорните в обществото теми, а друга забрана, която е забрана за религиозна агитация по улиците на Пловдив, защото в крайна сметка всяка от религиозните общности има своето място, където да извършва своята религиозна дейност и не е необходимо да има такова агресивно раздаване по улиците на каквито да било рекламни материали. И последната забрана, която е забрана за всякакви такива организации, които пропагандират изцеляване, чудодейни и всякакви други такива неща, каквито бяхме свидетели в Пловдив последните няколко дни. Така че това е с няколко думи един цял нов раздел, който регулира тези отношения, защото считаме, че до момента в Наредбата за обществения ред и сигурност в Пловдив не са регулирани отношенията между в религиозните общности и съответно обществото като цяло.
Вероятно се има предвид, че те са регулирани от закон.
Да, но закона е доста мек, предвид факта, че виждаме колко агресивно се налагат различни религиозни течения и в Европа, и в България. Някои от тези течения са взривоопасни, сами виждаме. Други пък бавно, тихо и полека се опитват да променят основното ядро на българското общество, а именно вярата в Бог. Всеки има право, разбира се, да решава каква е неговата религиозна принадлежност, но в България години наред сме живяли задружно всички религиозни общности. Това, което виждаме обаче в наше време, е налагането на доста нетрадиционни дрехи и въобще държание и поведение. Това не е религиозно. Това е налагане на политика, защото радикалният ислям всъщност е на политическо течение. Те обясняват и показват по този начин, ето ние сме различни, искаме да променим вас. Това е основната идея. Защото мюсюлмани в България имало винаги и те са живяли прекрасно в разбирателство със своите християнски съграждани. Но налагането на радикалния ислям по този начин, с бурки, с бради, с нетрадиционни дрехи, няма нищо общо с ислям.
Как ще бъде точно формулирана забраната за носене на бурки?
Забрана за носене на открито на публични места на дрехи и аксесуари, които покриват лицето и съответно всички дрехи и аксесуари, които са нетрадиционни за българските религиозни общности.
Тоест няма да има домичката бурки в тази забрана?
Не, разбира
забрана.
Се, защото бурки е доста една само част от облеклото, а те биват ниджаб, никап и така нататък, т.е. много видове са и ние първо не можем да ги изборим всички, защото нямаме познания толкова дълбоки, теологични по ислям. И второто, което е, могат да се използват всякакъв друг вид приспособления за закриване на лицето, с които да си демонстрират своята вяра. Освен това, разбира се, всички тези законови и подзаконни нормативни актове не трябва да бъдат дискриминационни в посока само на един вид облекло. Защото, бурките е едно от нещата, но всички знаем, че имаше едно течение, доста хумористично, пастафарианци, които пък вярват, че Бог е Бог спагети и те носят различни гивгири на главата и други такива неща. Нали? И това също ще бъде забранено, защото в крайна сметка то разваля устоите и морала на обществото. Така че не е въпроса само да забраним бурките, всякакъв вид различни религиозни аксесуари, които не са традиционни за българското общество.
Значи ли това, че и християнските кръстчета, които висят по...
Не, ние говорим за агресивно, за нетрадиционно, защото
за
християнските...
Това ви питам, разграничете,
разбира се, християнските кръстове се носят по българските земи от 9 век насам. А мюсюлманите имат своите имами, своите ходжи, които ходят по определен начин облечени. И разбира се, никой няма да тръгне да ги гони. Защото това е, пак казвам, традиционно в България има хора, които проповядват ислям, така че ние не можем да забраним тяхното носене по какъвто и било начин на различни техни религиозни символи, дрехи, аксесуари. Това, което се опитваме...
Тоест свещениците и в случая имамите тези, са... ще могат да ходят с традиционните си разбира религиозни облекла на открито и на публични
разбира
места.
Разбира се, никакъв проблем. В случая единственото, което се цели с тази наредба е да се ограничи достъпа на хора, които, пак казвам, са нетрадиционно облечени. Защото хора, които изглеждат, меко казано, като пингвини, хора, които не можеш да разбереш какво стои под тази дреха, жена ли е, мъж ли е, какво носи, не е традиционно по нашите земи. Такива дрехи виждаме, че се носят в Саудитска Арабия, в страни, в които шерията е изведен като основно право.
Извинявайте, че ви питам, а те и монахините ходят така?
Да, ходят така, но не се забуват. Затова казваме, че дрехи и аксесуари, които покриват...
Дрехи ходят.
Дрехи и аксесуари, които покриват лицето. Защото знаем добре, че да, монахините, знаем добре, че в православните църкви, принципно, макар и българина да не е толкова религиозен, но знаем, че в източно православните църкви жените ходят с кърпи на главите и си покриват косите. Така че това също няма как да бъде забранено. Това е част от нашите традиции, християнските. Това, че напоследък просто сме се отдалечили от църквата, не означава, че няма такива традиции. Така че, пак казваме, дрехи, които закриват лицето. Дрехи, аксесуари, които закриват лицето и създават пречка да бъде разпознат носителя на това облекло. Защото в крайна сметка едно от важните неща е наистина да се знае кой как се движи при една евентуална проверка на улицата от общинска охрана относно самоличността или съответно от органите на реда за самоличността на конкретния човек няма как да бъде установен, защото на снимката и това, което се вижда на среща, не отговарят.
Предлагам да чуем сега по темата и правозащитникът Михаил Екимджиев. Здравейте, адвокат Екимджиев.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Забрана на бурките на обществени места може ли да предизвика вълна от недоволство заради нарушаване на човешките права? Това според вас?
Дело е в детайла. Зависи как ще бъде дефинирана тази забрана, защото казусът е изключително дълбок, изключително многопластов, изключително сложен и от юридическа, и от морална, и от политическа гледна точка. Това не е казус, който изисква бързи и крайни решения. Той изисква решения, които да се вземат след повече замислене, след повече обществен дебат, при който да се дефинират точно границите между позволеното и непозволеното, между индивидуалното право да изповядваш определена религия, което включва и право да носиш определени религиозни атрибути, както за християните това са кръщетата, така за мюсюлманите с забрадките и бурките. Това е от едната страна на навезните, а от другата е общественият интерес една светска държава все пак да се стреми да наложи своите проевропейски ценности. И балансът между тези две права и двете гарантирани от Конституцията трябва да се търси наистина с едни меки балансирани средства. Затова смятам, че умерени забрани, като забрана за носене на бурки в училища, в университети, в държавни учреждения е допустима. Такава практика вече има в Европейския съд по правата на човека, това се казва си възникнали във Франция, в Белгия, но да забраним носенето на бурки, на религиозни облекла на обществените места изобщо, това означава на улиците, според мен би било прекомерно. По дефиниция, по предназначение, бурката цели да прикрие женското лице точно на обществените места. Жените мюсюлманки нямат нужда да носят бурките в къщи. Затова забраната те да излизат в улиците с такова облекло би била неразумна и прекомерна и би могла вместо да ни защити от пожара на ислямизма, ние да изгорим къщата предварително, като отгледаме и създадем терористи. Аргументите, които чувам от страна на вносителите и на главния прокурор, че виждаш ли човек, би трябвало да разпознаваем, така, движейки се на обществени места, не са състоятелни, защото докарани до край, те означават да бъдат забранени перуките, резките промени в прическите, шапките, някои модни атрибути за братки, тюрбани и така нататък. Едва ли има нужда да искам разрешение от кмета или от прокурора, за да си променя прическата, за да бъде лесно разпознаваем. Можем да сложим тук и тъмните очила, тъмните стъкла на автомобилите и така нататък, които не позволяват в по-голяма степен такъв тип разпознаваемост. Затова нека първо да се помисли, нека да има повече мъдрост, повече разум, преди да се вземе крайното решение. Да, един продължителен, постоянен, но мек натиск, съпроводен с дебат, а не резки движения, които могат да радикализират хора, които и без това някакси са изоставени ценностно, институционално и които могат много лесно да подпалят пожар превентивно така.
Понеже ние се мерим с Европа, вие споменахте преди малко, че всъщност има такава практика вече на съда на правата на човека в Страсбург по тази тема с бурките. Какво точно, как точно се произнесе съда за Франция, например?
За Франция жалбата на момиче, мюсюлманка, беше отхвърлена, но тя беше свързана за правото и да носи бурка в държавни учреждения и в държавни училища. Там изобщо не беше поставен въпроса за публични места и по-специално на улиците. Така че това според мен е един стандарт, който вече е установен в Европа, е един разумен баланс, е намерен и няма нужда да се правим по-католици от папата. Нека да следваме този стандарт, който е приет за разумен, и да не отиваме в крайности.
Вие казвате религиозните символи в молитвените домове, у дома и на улицата. Какво тогава би могло да бъде обществено място според вас?
Според мен самото използване на дефиницията обществено място в тази обща форма не е приемливо. От гледна точка на законодателна техника много по-добро би било и изчерпателното изброяване. Например, светски училища, държавни университети, публични институции. Оттам нататък вече като че ли минаваме в границата на вече нашия така християнски фундаментализъм, бих казал.
Накрая ми се ще, защото доколкото разбрах от господин Сиди, той ни е на гости в момента и ще му дам възможност, ако иска и той да ви попита нещо. Господин Сиди, понеже аз се опитах да разбера преди малко от вас, какво точно включва забраната, вие ми казахте на открито, на публични места, така е формулирана. Чухте сега аргументите на адвоката Кимджиев. Господин Кимджиев, останете още малко на телефон, включваме в разговора и господин Сиди.
Това, което аз исках да попитам господин Кимджиев, е, че всъщност всички видяхме докъде се стигна с тази либерална политика на Европа. Разрешаването на носенето на бурки единствено в държавни учреждения, видяхме, че може да бъде взривоопасно. Буквално. Видяхме как се взриви тази политика на летището в Брюксел. Така че налагането на такива санкции превентивно в момента, то към определена група лица и хора. Защото всички знаем, че в България традиционно никой не носи бурки или каквито и било други такива дрехи, облекла и аксесуари.
Господин Кимджиев коментира мястото.
Именно това исках да кажа,
където да се направи забраната.
Правим забрана в момента, която всъщност носи след себе си единствено финансови санкции за лицата, които носят такива атрибути, но в крайна сметка всички добре знаем, че голяма част от тези хора са платени за да носят именно това, защото в България традиционният ислям от векове насам никога жените не са били забулвани.
Нека да чуем господин Кимджиев на вашата реплика. Чухте ли адвоката Кимджиев?
Каквото аргументи не са особено силни и състоятелни. В Германия има не по-малко хора носещи бурки, жени носещи бурки. Там атентати няма, без да има подобни забрани, каквито в Франция и в Белгия. Така че може аргумента, който използва вашия събеседник, да е подкрепа точно на моята теза, От друга страна, нерелевантен, неотносим е и аргумента дали това е традиционно или нетрадиционно като облекло за дадено вероизповедание. Религията, вярата е строго индивидуален и интимен акт. Всеки решава в какво да вярва, как да осъществява своите религиозни ритуали. Знаем, че има будисти, знаем, че има хиндуисти и така нататък. И Конституцията е гарантирала плурализма и на вероизповеданията, така че ние не можем да толерираме традиционните вероисповедания за сметка на някои, които не са традиционни. Така че това няма юридическа стойност като аргумент.
Какъв според вас, адвокат Кимджиев, е полезния ход на една местна власт да се предпази от радикализирането на една религия, без да нарушава човешките права?
Много са сложни въпросите и дълбоки и дълготрайни политиките, които трябва да бъдат предприети. Преди всичко това е образование. Образование и пак образование. Защото чрез образованието децата от гетата могат да бъдат приобщени към християнските и европейските ценности. А от образованието е отстъпила както държавата, така и православната ли църква. Така че в момента ние се борим с последиците, а никога тази борба не е ефективна, когато не се атакуват причините. Помислете си защо тези жени се обръщат към исляма, защо дори срещу пари те започват по този начин да се обличат, а не стават ортодоксални християни. Къде е държавата ни, къде е църквата ни, къде са институциите ни? Ако те са си на място, те ще бъдат много по-сериозен пункт и няма да могат тези ислямски проповедници да намират така благодатна почва за своите идеи, както това не се случва в много райони населени с мюсюлмани в България, при това традиционно населени с мюсюлмани.
На практика вашата теза е да приобщаваме хората към цивилизационни ценности, каквито са и свободата, и свободата на изразяване, и равенството между половете. Чрез образование.
Равенството между половете, което влиза точно. Аз не бих подкрепил никакви забрани, ако слагането на бурки на жените не нарушаваше техните права и равенството на половете. Това е единственото легитимно оправдание на тези забрани. Но за това нека тези забрани да бъдат наистина обсъдени, по-меки. Когато само се подхожда с тоягата, с санкцията, никога няма да има задоволителен резултат. Трябва едновременно да се атакуват и причините с дългосрочни държавни политики, и последиците с някакви санкции, но както казах, меки, балансирани, постоянни.
Готови сте за диалог, ако ви потърсят от местната власт?
Разбира се.
За да се помогне да звучи...
Властта по-скоро предпочита бързите черно-бели решения, които не винаги са добрите и умните решения.
Може пък сега да ви опровергаят. Благодаря ви, адвокат Кимджиев, за това включване. Господин Сиди, ще се съобразите ли с тези насоки?
Не мога да не се съгласи с това, което каза адвокат Кимджиев. В последното изказване той каза всички наши аргументи. Абсолютно. Да, наистина проблема в България с радикалния ислам е изцяло в гетата. Циганите са нискообразовани, хора, които нямат бъдеще пред себе си, нямат стабилни финансови доходи. Държавата отдавна е абдикирала оттам. Това е и причината, разбира се, те бързо и лесно да се обръщат към радикалния ислям. И не защото са твърдо убедени и вярващи православни мюсюлмани, не защото една сутрин рано са се будили и са решили, че Аллах е велики, Мохамед е неговия пророк, а защото някой е дошъл и им е дал пари за това. Налагането на финансови санкции именно ще пребори до някъде този проблем. Защото когато получаваш 500 или 1000 лева на месец, за да носиш бурка, когато те спрат на улицата с тази бурка и ти вземат 500 или 1000 лева, ти ще се замислиш дали да сложиш пак, защото нямаш финансовата изгода.
Но тогава ще бъде жертва.
Той няма да има финансовата изгода. А доколкото знаем, това население, освен всичко друго, е достатъчно добре пресметливо, след като успява дълги години да живее на социални помощи и въобще на всички тези начини, които знаем.
Така, и все пак... аргументи, които са казани от правозащитник.
Образованието е първото нещо, което трябва да се засили там. Това е така.
Това две мнения няма. Просто и местна власт, и държавна.
Второто, което обаче виждаме, наистина, държавата абдикира от своите функции. Виждаме, че това, което се случва в Пазарджик, в тази незаконна джамия, джамия, която главното мюфтийство отрича да бъде част от мюсюлманското вероизповедание в България, в нея се разпространяват книги образователни за деца, които са доста скандални сами по себе си.
Там така или иначе вече случая е така в полезрението на съда и едни други институции.
Да, но виждаме, че законите в България не са достатъчно адекватни на опасността, защото един и същи човек за трети път е съден за едно и също нещо и това, което до момента е получил от двете си присъди, е една година ефективно затвор.
Пак се връщаме в Пловдив. В Пловдив имате ли данни, че се носят бурки, за които
данни,
се плаща?
Че се започва проби в тая посока. Защото Пазарджик е само на 30 км, а в Пловдив е най-голямото гето на Балканите. Така че съвсем логично тук да се опитат също емисари да пробият.
Вероятно полицията работи по тези теми заедно
искрено,
с следователи.
Искрено се надяваме. Имаме данни, дали сме своите данни там където трябва. Надяваме се, че ще се реагира от правоохранителните органи. Тази наредба е чисто превантивна, защото, пак казвам, в нея няма санкции като затвор, бой с пръчка или всякакви други неща. В нея има финансови санкции. Защото тези хора, носейки бурки за пари, разбират като санкция единствено пари. Знаем, че има радикален ислям в Пазарджик, знаем, че има радикален ислям в Асеноград. Това са градове на 20-30 км от Пловдив. Не можем да си заравяме главата в пясъка и да си казваме не, в Пловдив няма такъв проблем. Ако няма днес, ще има утре.
Говорим обаче за това да не се пресоли манджата, както се казва, и да не се извадят очи место да се изпишат вежди, да не се радикализират хората.
Значи, това е един от начините.
Затова ви питам, готови ли сте да говорите с
разбира се, наредбата ще
хора,
бъде качена
които
на
в крайна сметка желаят това, което вие искате, да не се радикализира обществото, но в същото време да не се права да не се засягат.
Сега ще бъде качена наредбата на сайта на общината, където, разбира се, ще има обществено обсъждане. Това, което каза адвокат Кимчиев, обаче също трябва да вземем под внимание, защото той като човек правозащитник наистина доста добре показа тезите. Всъщност, от една страна, разрешаването на религиозни символи и така нататък да е нещо закрепено в Конституцията, е право на всеки гражданин. Но от друга страна, България като светска държава не може да си позволи по улиците да има такова неравенство на половете, както самия той каза. Така че доста е тънка границата наистина, но си мисля, че държавни учреждения и такива общински съответно структури на местната власт, окей, там със сигурност задължително трябва да има забрана, но пък от друга страна по улиците на града, мисля, че абсолютно по същия начин, както и в държавните учреждения, трябва да бъде наложена такава забрана, именно поради причината, че България е принципна светска държава и че тук равенството на всички хора е гарантирано от Конституцията.
Казахте това, което е важно да чуят за финал нашите слушатели, че тази наредба ще бъде качена на сайта на общината.
Да.
Кога?
Тя днес е внесена в Общински съвет, така че се надявам още утре да бъде качена на сайта на общината и да има съответно време за обществено обсъждане преди сесията на 17 май, когато ще бъде гласувана.
17 май е чак след един месец,
да.
Така че ако има някакви въпроси, някакви допълнения, предложения, могат да търсят вас ли, господин Сиди?
Разбира се, няма никакъв проблем, могат да търсят и мен, могат да качват информация на сайта, там е даден имейл за обратна връзка, така че няма никакъв проблем да обсъдим всички възможни решения.
Да отворите дебат,
да.
За да се намери най-добрия начин за тази наредба.
Да.
Благодаря ви за този разговор.
Аз ви благодаря.
Българско национално Дарик радио.